Es i'r cyfarfod cyffredinol cyntaf yn yr hen lwrgell ac wedyn doedd neb yno i gynrychioli Tysgu Trelawio Ceira gan bod fi'n dysgu yn Ysgol Gymraeg Fent Ceira a ni'n meddwl, wel, dyna cyfle i fi felly nes i fynd amdani a wedyn o'n i'n bwyllgor eitha bach ond brwdfrydig a prysur iawn iawn a cofn i'r targed o 10,000 i'w godi ac pobl yn meddwl, o dyna targed uchel iawn i'r ardal o'r fath ond dyn ni wedi cyrraedd o, dyn ni wedi mynd ymhell dros y 10,000 10,500 Oedd yn dal cyn caled ac trwy gael ei gynulleid fel pobl o'r ardal i'r digwyddiadau a dwi'n meddwl beth mwy o pwysig oedd hyrwydd o'r hysteddfod yn edrych yna gael arian gan y bobl yr ardaloedd oedd erioed yn gwybod amdano yr hysteddfod a bod yr hysteddfod yn bodoli felly codi ymwybyddiaeth yn yr ardal yn holl bwysig a mynd i ffeiriau yn ysgol Maecwstyn, Ffair Trelai Fair yn hyllgoed, jyst er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ysteddfod yn hytrach na codi arian, oherwydd mae'r codi arian mae pobl o draws y ddinas wedi'n cefnogi ni yn gwybod i bod yn ardal ar ddifr eintiedig. Ond dyn ni fel pwyllgor hefyd yn awyddus i gario ymlaen gyda'n gwaith, ond dyn ni wedi cael seibiant bach, cario ymlaen gyda'n gwaith, a wedyn ni falle i godi arian ar gyfer Mentor Caerdydd. Ond dych chi'n gwbod, ar raddfa llai, ond dal i fod i gadi arian a dal i fod yn bwyllgor bach clos gobeithio.